أبي أقول أحسن لما أنت مدرج استيال ميل كسرة شوكتان باكون أسر دوالي إذا عدا عاوية دولي لانتاف صومالي في أو أو إذا كاين مريسا واشنطن وفي نما سلاسة تاريخ دوناي تاي لبيا طبنكا بيشا جولاي اسان لبكالما كوني لبيا لباتانا وحن نجد بيسيني سان مجدا قابان اللي حيات طبنكا يساقالي طبنكا مترباني ولو بقوية ويسوماني دات كام لقيستيان اذا عدن عاوية دوني دانو حال كاليد كالسعوتين دوناني واحد حكين محمد شروع dabadeeg istaalay dad caawad ku maqli doontaan waxa kamida kaluumaysato ku dhimatay xeebaha Soomaaliya kadib markii doontii ay wateen ay dabaylo qaadeen
caasalan aan hore loo arki jirin oo dadka badaha aada ay macnaha ay ka dhawaa macnaha ay xeerad ay ka xeeladeysan jirin xeeladii hadda ay ka hor timid badbi oo aad u caasar oo aan loo gali karin doomi ay ku burburaan ay ku gudoomaan ay dadka ay ku dhintaan haddana dhimashada hadda jirta ilaa iyo laba doon oo volve midna volve ee tan midna formorka ee tahay labada dhin ku dhinteen
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan inay shaqeyn karto istaraatiijiyadii cusbayd ee la xiriirta al-shabaab ee soo bandhigay madaxweynaha Soomaaliya
hoggaanka dagaalka waxaad gacanta ku haya qofka weerarka leh xilli uu doono iyo siduu doono iyo goobtu doonaba saddexdaas isaga go'aanka gaarideeda iska leh marka waxaa laga yaabaa inay qaraxyadii iyo dilalkii qorsheysnaa waxay tirada badnaa inay soo celiyaan dib u bilaabaan si weerarka khaarijiga ee dibadda u soo baxayso looga mashquuliyo
qodobadaasi iyo waliba kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddan caawiya dunida hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida guddiga aqalka kongreska dalkan mareykanka ayaa baaraya rabshadii January 6-deedii ee sanadkii hore lagu galay aqalka Capitol Hill ayaa maanta dhageysan doona dad lala xiriiriyay kooxaha midigta fog ee xag jirka ah rabshadaasi si ay isugu dayaan dadkaasi inay xannibaan ansixintii guusha ee Joe Biden ee doorashadii madaxweynaha ee 2020 una hiiriyaan madaxweynihii xukunka hayay Donald Trump guddida aqalka wakiilada ayaan weli sheegin cidda hor iman doonta ee dadkaasi oo heerkoodu uu sarreeyo islamarkaana ay dhageysan doonaan hase yeeshee mid ka mid a goob joogayaasha ayaa la filayaa inuu noqon doono Jason Afana Tohoh oo isku tilmaamay mid u dhaqdhaqaaqa kooxda lagu magacaabo Oath Keepers oo ah maleeshiyo dowladda kasoo horjeeda kuwaasoo xubnahooda ay ahaayeen ilaa iyo 2000 oo ah taageerayaasha Trump ee galay aqalka Capitol marag furka kale ayaa la filayaa inay diirada saaraan doorka ay qaateen kooxda kale iyadana la yiraahdo Proud Boys iyadoo shan ka mid ah hoggaamiyashadana lagu dacweeyay shirqoolna lala xiriiriyay iyadoo lala xiriiriyay xoogii lagu galay aqalka baarlamaanka dalka Mareykanka loo yaqaan Capitol Hill iyadoo halkaasina lagu sugayay islamarkaana la tilmaamay in lagu dacweeyay dadkaasi sanadkan dabayaaqadaysii iyadoo la mid ah kuwaasi ayaan yagana laga xareeyay 12 ka mid ah kooxdaasi oo Kiberiska lagu magacaabo kuwaasoo 3 ka mid ah ay haatan baqirteen dambigooda xilli dhaqaale xumo iyo waliba burbur dowladeed uu ku yimi ayaa sharci dejinta dalka Sri Lanka ay isku waafaqeen inay doortaan madaxweyne cusub oo toddobaadka soo socda hase yeeshee weli go'aan kama aanay gaarin yegleelida dowladda cusub ee xilli dalku la tacaalayo qulqulatooyin kala duwan waana sharci dejintu sheegay inay dooran doonaan madaxweynaha cusub oo bishan July 20-keeda si uu bedelo gobta Bayar Jabaska oo la filayo inay saasilo maalinta Arbacada ra'iisul wasaare Ranil Wickremesinghe ayaa sidoo oo kale ogolaaday inay saasilo si loo soo dhiso dowlad cusub maalintii Sabtida ayaa dad badan baxay xoo ku galeen guryaha ay deganaayeen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaru isla markaana ay sheegeen inay halkaasii joogi doonaan ilaa iyo inta iscasiladoodu ay ka dhaqan galayso ugu dambeyntiina mas-uuliyiinta Ukraine iyo Ruushka ayaa warar kala duwan maanta ka soo saaray weerar gobolka koonfurta dalka Ukraine ku yaala ka dhacay sida laga soo eegtay dhinaca Ukraine gantaala nooca ridada dheer ah ayaa ku dhacay goob ay rasaasta ku kaydsanayeen ciidamada Ruushka taasoo ku taala Nova Kakhovka iyo halkaasina ay ku dhinteen 12-12 kamida ciidamada Ruushka. Dhinaca kalena Ruushka ayaa dhinacooga sheegay in Ukraine ay duqeyeen meel ay kasameysan yihiin amaba laga sameeyey tasiilaadka amaba adeegyada kala duwan ee dadka rayidka ay adeegsadaan. Dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaasi. U diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda Caawiya Dunida. Wagaag dhegeystayaal, fiidiyow aan wanaagsan ayaan idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. Halka warkaasi la ka imanayaana waa idaacadda Caawiya Dunida V O oo idinka soo gaaraysa Washington. Aan ku bilownay iyadoo weli lagu jiro xilligii badxiranka ee ay dabeelaha xooggan ee kacsan ay ka dhacayeen badda ayaa lagu soo warramayaa inay xeebaha Soomaaliya ku degeen duniyo ay saarnaayeen dad kalluumaysata. Shilkan ayaa la sheegay inay sababeen khasaare nafeed, waa sida uu ku soo warramay wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo warbixinta nooga soo diray Muqdisho.
Roobab dabaylo wata oo maalmihii ugu dambeeyey ka da'ayay xeebaha ku teedsan magaalada Muqdisho ayaa saameyn ku yeeshay kalluumaysatadii badda ka jilaabanaysay, waxaana geeriyooday laba ka tirsan dhalinyarada kalluumaysatada iyadoo sidoo kalena ilaa 5 doonyood ay burbureen. Nabadoon Xaji Kamaal Maki Aways waa gudoomiyaha iskaashatada kalluumaysiga Dankulmis ee xeebaha Soomaaliya.
Waxaan rabaa inaan uga waramo idaacadda V O A masiibooyinkii rabaaniga ahay oo baryaha ku soo batay, macnaha dhinaca badda ay macnaha cimilooyinkii hore loo arki jirnaa aan loo arkeyno cimilo ka duwan hadda aan arkeyno oo ay keenaysa cimiladaas kacsanaan aan hore loo arki jirin oo dadka badaha aada ay macnaha ay ka dhowa macnaha ay xeerad ay ka xeeladaysan jirin xeeladihiin hadda ay ka hortimid baddi oo aada u kacsan oo aan loo geli karin. Marka waagi hore waxaa dhici jirtay badda inay doomiyo aadaan haddii ay baabka banaanka albaabka hore oo laga gala ay ka xun tahay inay muddo ay maalmo ilaa 15 maalmood ay ku maqnaadaan, kadibna ayagoo kalluun wata ay ka yimaadaan 15 maalmo fiican ama saacad hore habeenkii salaada subax camal ay macnaha ay gaadaan baddi albaabkeedii inay kasoo gudaan iyadoo markaas hal mar laga soo gudaayo. Tii marka hadda waxaa bedeshay in ay timaado in biyihii koraba ay culays uu ka yimaado oo kacsanaan aan hore loo arki jirnay ka dhacdo, doomiyo ay ku burburaan ay ku gudoomaan ay dadka ay ku dhintaan. Haddana dhimashada hadda jirta ilaa iyo 2 doon oo midna volve ay tahay midna farmorta ay tahay, aa laba nin ku dhinteen. Labadaas nin oo ku dhinteen ilaahay duuraalle ka dhodo, midna ku dhintay cadal iyo xamar intuu dhexayso, midna jasiir iyo xamar intuu dhexayso. Marka waxaa jiro burburkaas waa jiraa. Waxaa kaloo jirta doomiyihii maadaama badda ay ku xumaatay burburkaasna uu ku yimid ilaa iyo 5 doomood ay burbureen.
Doomaha hantida saarneyd ee burburay ayaa waxa ka mid a doon nooceedu yahay foolfa oo ka soo shilaacatay magaalada Hobyo, waxaana iyadoo ku soo jeeda xeebta Liido ay ku burburtay agaarka degmada Xaradheere, sida uu V O A u sheegay Maxamed Jowle oo ka mid a raggii ay doontaasi u rarnayd.
Waxaa shil ka dhacay badda, gaar ahaan meel loo yaqaano Gaan ayaa waxaa ku kadoomay doon foolfa ah. Waxaa ku dhacay shil rabaaniya badda oo dabeylaheedu kacsanaayeen, dabeylo xoog leh oo aad u kacsan ayaa badda ka dhacayay. Waxay ka soo safreen Hobyo, waxayna usoo socdeen Liido, malaayay sideen malaagi iyagoo sida oo marayo meesha loo yaqaano Gaan oo ku aadan Xarardheere xeebteeda. Halkaas marka ay marayaan goor ay tahay saacaddu 8 saac oo maalinkii daraadahay ayaa shilkaas ku dhacay. Tirkii badda oo aad u kacsanay ayay xamili weyday doontii, markay xamili weydana waa gadoontay. Markay gadoontay aduu saacad ka bacdi ayaa waxaa banaanka u baxay, ama 2 saac ka bacdi waxaa banaanka u baxay 4 shaqaalaha ahayd oo doonta watay. Sidaas awgeed ayay iyagu soo badbaadeen kulli garaafo moogi, dhaawac saa'id iyaga ma jiraan, balse doontaas waxba lagama arag. Foolfaha waa shilkii hadda ugu dambeeyey oo badda ka dhaca, uguna khasaaraha badnaay. Doontaasi kulli hanti badan bay siday, hantidaas oo ka kooban malaay, shidaal, baraf, waa irarneed. Qiimo ahaana marka hore waa doon aad u qiimo badan, hadda qiimaheedu ilaa 20,000 maaragta ayaa lagu sameeyaa. Waxa ay sidana 10,000 kale waa ku dhaweeyeen. Qadarkaas unbaa dhacay.
mas'uuliyiinta iskaashatada dankulmis ayaa xilligan oo ay baddu kacsan tahay waalidiinta ku booriyay inay ka warqabaan xaaladda carruurtooda xilli toddobaadyadii ugu dambeeyey ay jireen carruur badan oo lagu waayey xeebaha muqdisho.
waxaa kaloo sii dheer dadka dabaalatada ahna waxaa dhacda macnaha da markii badda ay fican tahay macnaha ay waxba dish ay dili kartaaba waxaa xilligan ay xunta waxaa imaanayo cunugii aan baddi ka siinin in oo asigana ku geeriyoodo waxaa ku geeriyooday hadda sistamaankan aan soo dhaafnay hal cunub oo asigana dhalinyaro ahay oo laga helay dhacaan badda geelaq marka waxaan rabnaa dowlaha raalli karoodo dadweynaha soomaaliyeed inay ka digtoonaadaan xilligan badda lama geli karo waxayse u saamaxeynin dadkii aqoontu lahay amba takhasusku lahay amba ilaa iyo kabtan ahay oo dawaasha ku dheereeyey in ayse xilliyadan baddi markii ay galaan sidai uga soo baxaan ay ku adag tahay. marka waxaan ka wacyigelinaa dowlaha raalli karoodo dadweynaha soomaaliyeed iyo waalidiintaba inay macnaha ilmahooda xilliyadan badda ay aada u kacsan tahay lana geli karin, dadkii badanana ay banaanka ay ka wada fadhiyaan oo doomaleydii ay banaanka ay ka fadhiso, in dadka dabaalatada ayagana xeendaab ay samaystaan, ninkii dabaal yaqaana xataa uusan ku dheeraanin kii aan aqoonna inuusan gelin dowlaha raalli ka noqdo.
ugu dambeyntii dabaylaha ka jira xeebaha Soomaaliya ayaa sababay in kalluumaysato badan ay noqdaan shaqola'aan oo ay doomahooda iska dhigaan kadib markii ay xaaladda badda oo kacsan cabsi ka muujiyeen. xasan kaafi qoyste, v o a muqdisho.
wagaagi dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi qoyste. haatana hargeysa, iyadoo sicibarar iyo abaaro isbarkan ay ka taagan yihiin ee Soomaalilan ayay dhaqaalayahanadu ka dayrinayaan saamaynta abaartiga sicibararku ku yeelan karaan dadka danyarta. warbixintana waxaa hargeysa nooga soo diray Khadar Maxamed Cakule.
nolosha ayaa sii adkaanaysa waqti ay abaaro ba'ani ka jiraan marka la eego guud ahaanba gobollada Soomaalilan. dhinaca kale waxaa xarkaha goostay sicibararka la xidhiidha dhinaca qutul daruuriga, iyada oo miceeshadu ay cirka isku shareertay. wakan bare sare dhaqaalayahan Ibraahim Siciid oo wax ka dhiga jaamacadda Hargeysa waxaana uu tilmaamayaa sicibararka ka jira Soomaalilan iyo heerka uu gaarsiisan yahay.
horta Soomaalilan sicibararka ka jira waa sicibarar runtii xarkaha goostay, laakiin dowladda xogta kasoo baxda waxay inta badan ku qiimeeyaan 6.9 boqolkiiba inuu yahay sicibararku, kaasina waa ka marka laga duuliyo sicirka tusmada quutaha wax loo yaqaano consumer price index oo badeecad cayiman ku saabsan. laakiin marka il dhaqaaleed lagu eego ama xogaha kale ee lahayo dee Soomaaliland laga soo xiganayo si dadban hay-adu hayaan, sicibararka Soomaaliland laba god ayuu taagay. hadduu laba god noqdona saameyn ba'an buu keena, sida matalan 10% iyo wax ka badan hadduu noqdo. marka sicibararkan Soomaaliland ka jira waa sicibarar laba dhinac ka imanaya adduunkii wixii laga keenay, maadaama waxa ugu badan aynu soo dhoofsano sicibararkii wadanada ka jiray iyo markuu dala sheygii yimaado wadanka badeecadda ay timaado badda ay soo martay ama beriga ay soo martay, kharashaadkii ku baxay rarkii iyo rarka dejintii iyo tamartii ku baxday sheyga laftigiisiiba waxay keenaysaa in sicibarar kalena uu sii dulfuulo iyo cashuurtii wax soo saarka oo aad u hooseeyana sabab u ah.
inkastoo duruufaha nololeed ay yihiin kuwa si guud u muuqda, saamayntooduna ay ka muuqanaysa suuqyada kala duwan ee wax lagu kala iibsado, haddana waxaa loo sii kala daran yahay sida marka horeba nolosha bulshadu ay u sii kala hoosaysay. mar kale dhaqaalayahan Ibraahim ayaa tilmaamaya dadka kuwa ugu liita iyo sida sicibararku u saameeyey.
marka wuxuu saameynayaa dadka danyarta ah gaar ahaan ku hawlan ganacsiga hoose dhexe, marka xagga ganacsiga laga eego, marka xagga qoysaska laga eegana dadka loo yaqaano hayntoodiina yartay ama low stipend people wax soo gala waa yiri ama mushaharka dowladda ay ka qaataan yahay mushaharka gradeka ugu hooseeya sida washmaaniinta oo kale, dadkaasaa saameynta ugu ba'anina ay ku imanaysaa.
hooyooyinka magaalada Hargeysa ku ganacsada ee iyagu ku iibiya khudaarta ayaa weli ku qanacsan, isla markaana muujinaya calooladeeg la xidhiidha dhinaca nolosha. saamaynta sicibararka iyo nolosha adkaatay waxba kamay bedelin marka la eego sidii ay awalba u kalihi jireen. markay salaadda subax ku tukadaan guryahooda ayay hirta waa beri ka jiciirtaan, iyagoo ku sii jeeda suuqyada ay ku ganacsadaan si ay miisaskooda khudaarta u sallaxaan, isla markaana ay halkaasi noloshooda uga dabaraan.
ayaan maxamed jaamac baa la yidhaah, hadda subax markaan soo tukad
way
ayaan miiskayga imaanta insha allah inta yar baan ka ganacsadaa, ilaahayna wuu igu roon yahay iguma dara ma fahantay. dadkan guriga ku hayaana maasha allah waxay ka kooban yihiin 10 qof ma fahantay. hadday kiro tahay iyo hadday nolol maalmeed tahay iyo hadday iskuul tahay iyo hadday madaraso tahay iyo maasha allah tabaarikallah aad baan u wacno intaas subaxay naga quudiya naga siiya. هذا واحد روح علاج جديد شو بيحنا ما كان ساعد شو هتقول أنا ما
أسمع له أنا بيهلكن شنو ما تبغى هو يقول
واحد أنا ما شو بيحنا ما صار شنط إلا شنط يبرك أنا هسنا أنا ما تا وحيرا هيوم بجوجل أيوة أول بوا حنجرية ذا كده أنتي يو حسيسي عليه وحيرا هيوم بجوجل ده قلبت هذا نهدي على ده لحدة لكن مقرب تكونك بعدي يعني هو ده واحد بدنا فائدة أنا ما له حد أنا ده وأنه كل ما رر ونايو ده رر أنا ما نو أما يسقولون نقطة أما أنفع دنا المالنا ده بحنا نقطة أنا وجود وضنا كل كان معي لعيبة ويا اللي وش رأى براها أنا بين يروي كل كرو هذا أنا وفعنا سكيب سنين كل بوش أنا هلا عند الشمام كان نقطة ده بابا يجي نقطة هذا اللي ين معه تل نقطة الحياة لو من فرا من ولاقين هو كان حقا بنادنا كعلينا كل بوش يرى نقص وصار ثم نرنا رأي رأي قد يكون قدني إيه مجنا وصلي وحويا إنه يصير حبل الله أنا حمارة يشان أنا ييجوا هيا إن أي نكون كل تجي تاسان هيا وضيع معه لو سكتالتر
إبراهيم سعيد وحاو تلماما يا تلال حديدة سيدا ايدادكو أمارين كران وقتها أدق نولو شودة
سيقو تلال نوسو تشيدين وحاوي إن حالبها نوكال هرطا إدي كوها ولان وحيبسي وحيبسانيسا إن أي كفو غادان إن يبسدان وحيالها أغب كالراحدة آد كوقالها تلال كيلو سو تشيدين وحاوي إن دين كان أما قانت adoo gofaan oo dinkii adduunka si guud ee dawladda adduunka ay galeen ama ayuu kala maahdan ama hay'adaha lacagta adduunka ka maahdan sida bangiga adduunka kale iyo hay'adaha lacagta adduunka waxa lagu qiimeeyay ilaa 300 oo trillion oo dollar ayaa lagu qiimeeyay marka xarkaha go'sato sida ogeed shakhsiyaadka oo waxa lagu digeynaa iyo muwaasaad inay qaanta qaataan xilliyadan oo kale ay aad uga fogaadaan wax kale oo talayn soo jeedinaynaa dadka daada u dhaxaysa 16 jir ilaa 56 inay shaqo tagaan si loo yareeyo culayska hal qof dakhligiisa uu helay saaran haday suurtagal noqonaysho iyo sidoo kale in qofku shaqada uu haysto maanta uu aad u ilaashado oo ku dhagaalado waayo inuu shaqo kale helo aad bay waad iyo go'aanada dhaqaaleed ee uu gaariyo inuu aad uga fiirsado oo waxa uu iibsanayo ku saleeyo shaygan ma yahay shay aad u baahantay dadka ganacsatada xilliyadan oo kale seer barar markuu yimaado haday lacaguhu uga dhigtaan lacag ahaan ku dhigtaan waxa ku yimaada seer bararka baabiyo qiimaha lacagtiina marka dahab u bedelaan oo dahab ku kaysadaan iyo lacagaha kale ee qalaad sidoo kale in iyaguna ay la socdaan dhacdooyinka dhaqaaleed ee la soo tabinayo si ay u ogaadaan hadba xilliga oo ay joogan duruufaha dhaqaaleed ee jira isla markaana uga gaashaantaan xagga talabixinta dawladda oo kale waxaan u soo jeedinaynaa dawladdu talaba ay qaadatay ee mashruucyada horumarinta in loo bedelo mashruucyada humanitarianka dhinaca bini'aadnimada wax laga qabanayo iyadana inay ku sii dhisato
خضر محمد عكولي في اوه هرقيسة
واقع قدقستي الخضر عادي هذا يوم هاد سيئي هاتنا كسور دواد برامجكي قلقا بارستو ينوسو دياري اسلام اركان ينوسو جيدين ايو هارون معروف
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa toddobaadkii hore soo bandhigay istaraatiijiyad cusub oo dawladdiisu ay ku waajin doonto ururka Al-Shabaab istaraatiijiyadan oo ka kooban saddex qaybood oo kala ah talaabo military mid fikir iyo mid dhaqaale waxa uu sheegay madaxweynuhu in siyaasadaha ilaa haatan lagu soo waajahay ururka Al-Shabaab aysan ahayn kuwa ku filan
ciidanka waa tiirka ugu weyn oo dagaalka Shabaab waa military waa ama ciidamada amniga nooc ay doonan ha ahaadeen waa laakiin wax kale ku darinaa oo aan hore u jirin waxa ku darinaa dagaalka fikirka diinta ay ka been sheegayaan oo ay naga qaateen oo dad badan oo Soomaaliyeed ay ku qanceen diintuba in ay ayagu kiilkiyeen quwad diinta saxda sheegay in aan dadku u shaamin beenaalayaal waay diin ma aha waxay wadaan sidaas daradeed waa inaan nimankaas dib uga soo ceshannaa diinta ay naga xadeen waa naga xadeen waa frontiga labaad oo dagaalka oo noo jooga aan furayno foronta saddexaadaa jiro iyo mid afraad kan saddexaad waxa waaye tubooyinkaas dhaqaalaha ay keenaan inaan soo xirno waa
dhinaca kalena hogaamiyaha ururka Al-Shabaab Axmed Deeriye oo loo yaqaan Abu Cubayda ayaa isaguna ka hadlay mowqifka ururkiisa ee dowladda cusub waxa uu sheegay inay la dagaalami doonaan iyo inaysan aqbali doonin dowlad iyo maamul aanay aasaas u ahayn islaamka iyo shareecada sidoo hadalka u dhigay dowladihii soo maray Soomaaliya ayaa iyagu carabka ku adkeynayay in dastuurka Soomaaliya uu aasaaskiisu yahay diinta Islaamka iyo in maxkamadaha waddanku ay xukunadooda aasaas uga dhigaan diinta Islaamka Abu Cubayda wuxuu si weyn u dhaleeyay hoggaamiyaasha Soomaaliya xilliyada kala duwan soo maamulay oo uu ku eedeeyay inay ku guuldareysteen inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka waddanka
mid kasta hadii dib loo fiiriyo taariikhdiisa iyo mudaxareedkiisa maaha horumaraha uu gaarsiiyay dalka محوصة أقبت يومد الصوماليات مليس ويديي إلا أيو ما أنتنا وحيك قبتين مجرته لباتوين كفرها بضن أدلك لدى على دعيه مدكبضا صوتا صنو حنقطة كبعين تنقى لها يوح صوصارك بيرها أما تيينت عافماتك يوح برشرة أما فلنت أدري كده أساسي ومد أباها انتهي أما كهرتك عبارتك من ربطرة مددر سوجي تميسي تاس وددك يدويري بساميسي
حدب ما شقين كرتا استراتيجيه عصبه وشاعي مدحوينها صوماليا حسن شيخ محمود شيخ ابراهيم اذن نظاره وحو هره اوغ سو تيرسنا اورور كان شباب غار هان قيبته وحبرشده اورور كان وحو كسو غوستي بيشي سيديداد سنه 2016 كا وحو شيغي ان سو دوينيو استراتيجيه او كو دواقي مدحوينه
اني رنت اد بانو بغادين اي ارينتا سببتو اه وحا اي موقتو ان مدحوينه فهمي مشاكل كا يو دباتوين كا صوماليا كجيرا iyo sida loo xalinayo dal aan nabad ahayn horumar laga ma sameyn karo hadii koombada subaxdii meel la dhigo galabkii la duminayo subaxda kale ku celinteedii waxba xikmad ah oo faa'iideynaysa ma jirto marka isagoo hadda bilo kaliya jooga ama laba bilood kaliya jooga oo badnaan in mushkiladii meeshii ugu weynayd ay ka jirtay oo abaaro runtii waxaan isleeyahay waa qayb ka mid ah in aad moodo inuu Ilaahay waafajiyay dibka meesha uu ka jira iyo sidii loo xalin lahaa wadanka duu nabad yahay wax kasta ka suuroobi kara oo horumar ah
Sheikh Ibrahim Nadara waxa uu ka digay in markii la gudagalo fulinta istaraatiijiyada madaxweynuhu soo bandhigay ay Al-Shabaab bilaabi doonaan weerarada gudaha magaalada Muqdisho si ay dawladda ugu mashquuliyaan magaalada ayna u dhaxseeyaan qorshayaasha isagoo qodobkaas ka hadlayayna waxa uu yiri
Taawal waxa sameen jiray markii magaalada Muqdisho oo hor ceyadi iyo dabkeeda u socdo dadkii maamulka iyo magaalada joogay ama maamulayaba mar walba waxay xoog isugu geynayaan sidii dabkan kacay ay u damin lahayd marka sidaas ay tahayna hoggaanka dagaalka waxa gacanta ku haya qofka weerar kale xilli uu doono iyo siduu doono iyo goobta doonaba saddexdaas isaga go'aanka gaarideeda iska leh marka waxaa laga yaabaa inay qarxiyadii iyo dilalkii qashaysnaa waxay tirada badnaa inay soo celiyaan dib u bilaabaan si marka ay loogu mashquuliyo dawladda magaalada iyo gudaheeda loogu mashquuliyo aynan weerarka khaarijiga ah dibadda u soo baxayso looga mashquuliyo waa wax dhici kara oo la saadaalin karo maalmaha soo socda iyo bilaha soo socda iman kara waa ayadana fikir in laga digtoonaado haddana aan xoog badan aan la gelinin sababtoo ah markii adiga weerarka lagugu yahay difaacaad ku uruureysa kullama difaacaad ku uruurtana de madaxaad gacanta saaranaysa oo gambanaysa kaad ka gambanaysana mar hadii indhaha ay hoos u foorara madaxaaga meesha doonu ka iyo wax kaaga dhufanaya sababtoo ah lagu ku dul taagan yahay oo baad ururta god baad gashay mar hadaad god gashayna jirkaagii oo dhan baad xareysay marka watan ay u leeyihiin khayra difaaci al-hujum difaaca waxa ugu sharroon ama ugu fiican weerarka qofku weerarka isagii baa liska celinaya goorna isagii la weeraray marka gadaashiisii baa u badbaadayso gudihiisii baa u badbaadayso isagii baa laakiin iska difaacidiisii waqti iyo dhaqaale iyo wax walba la isugu geynaya marka taana waa la filan karaa
Al-Shabaab waxay dagaal soo wadeen muddo ka badan 15 sano inkastoo aysan ku guuleysan inay afgambiyaan dawladda Soomaaliya haddana waxaa dagaalada ku dhintay kumanaan kun qof dawladda Soomaaliya iyo ciidamada midowga Afrika ee taageera ayaa sidoo kale iyaguna ka guuleysan ururka Al-Shabaab haddaba xaggee ayay ka imanayaan awoodda iyo dadaalka cusub ee istaraatiijiyada madaxweynaha lagu hirgelinayo Ibrahim Nadara mar kale
awoodda iyo dhaqada ama energiga awalba umadu way ku jiray Soomaaliduna dib walba ayada isaga filan keliya waxay u baahan tahay hoggaan ruuxiya kaga horeeya dhibka tilmaama istaraatiijiya leh iyo habkii loo fulin lahaa dadku marka ayagaa sameynaya marka Soomaaliduna dhibkeedii inay xalisato way isaga filan tahay qof kalena uma baahna military ahaana waayihii dambe waa dad aad iyo aad u dhisan ciidanka Soomaalidu haddii marka ay helaan hoggaan kiina fahansan hormoonna waa istaraatiijiyadeena u diyaarsan tahay waana aaminsanahay in awooddi weli ay jirto tan dhaqaalaha iyadu waa wax ka dhashay awoodda Shabaabku ay leeyihiin dadka laga qaadayo dhaqaalahana inay canshuurta Shabaabkana bixiyaan tii dowladana bixiyaan zakadii Ilaahay ku waajibay in ay bixiyaan ama Shabaab ha siiyaano ama iyaga iskoodii qaraabadoodii dadka masaakiinta jeebkooda ha ka siiyaano ma xamili karaan laakiin waxaa ku kallifay inay naftooda ku badbaadsadaan bani aadamkuna markii maalkiisa iyo naftiisu ay kulmaan maalku hura si naftu ay u badbaado sababtoo ah nafta asal ah maalku waa farac hadii naftu ay jirto maalku waa la helaa laakiin naf haday go'do maalku ma imaanayo marka hadii dadku ay helaan kalsooni ay lacagtooda ku diidi karaan uma baahna awood iyo xoog in la gasho keliya waxaa soo haray arrinta ku saabsan tan ideolojiga iyo mid militariga tan ideolojiga waa sax culimmadu wax badan bay ka hadli jireen wax badan way sheegi jireen waan aaminsanahay haddaba in wax sheegiddu aysan weli heerkii la rabay gaarin way u baahan tahay meel walba in looga dhiirado oo masaajidi looga dhiirado dadku wax sheegi jiray waa ama dadka baxsan soomaaliya meel ka fog jira ama dad dowladu ku hoos nool intaas ay ahaayeen laakiin haddii dadku ay helaan kalsooni iyo dowlad iyo hoggaan kaga horeeya dhibaatada haddii marka labadaasi keliya laga abaaro midda saddexaad ee dhaqaaluhu ayada iskeed u xirmaysa sababtoo ah awel inay shabaabku lacag qaadan karaanba dadku mayna aaminsanayn oo dad nin walba dhib kuma ka cararay
dagaalka u dhexeeya dowladda soomaaliya ee taageerada ka helaysa ciidamada midowda afrika iyo urka al-shabaab waxa uu u muuqday sanadihii ugu dambeeyey mid laysku mari waayey haddaba haddii ay sii socoto xaaladan ismari waaga ah yay faa'iido ugu jirtaa ibraahim nadaara mar kale ha sharaxo qodobkaasi
waqtigoo dheeraada waxay mar walba dhib ku tahay qolada marka dowladda ah laakiin jabhadu iyada dhib waqtigoo dheeraada dhib kuma aha marka hadda waan aaminsanahay maadaama dadkii shacabkaana dhibkii uu gaaray oo wax uun si un dhaha dadku waxay maanta ka taagan tahay ama ma dowladdan un laga adkaado hal qolana xukunto ama ay dowladdu ka adkaato shabaabka oo dowladdiina wada xukunto yani dhibku markuu kaabato dhinacana dab lagaaga hayo dhinacana dab lagaaga hayo waxaad aaminaysaa ilaah heer aad tiraahdo war labadan dabe labada dhinac kaa haysa mid un inaad ood dhinac kale si uu kuugu badbaado marka soomaalidiin heerkaasi maanta ka maraysaa dagaalkan waxaa loo daayay dad ciidamo shisheeye oo waddanka jooga ciidamadii shisheeyena hadda istaraatiijiyadii horey ku socdeen oo dhan way tan hadda fashilka taagan weeye sababto a magaalooyinkii la qabtay isuma gurman karaan oo dhexdoodiiba maamulo kale ay ka jiraan marka qof gadaashiisii wax ka socdaan horey inuu usii socdo way ku adag tahay hadda marka janis badan baa jira dowladdan oo cusub oo carcarteeda wadata iyo iyadoo oo teeramkeedii hore waayo aragnimo iyo khibrad badan ka faa'iidaysatay marka hadda wax waa la dhaqaajin karaan aaminsanahay ani ciidanka soomaalidana dowladduna hadda dhiig cusub baa ku jiro shantii sanaad u dambeysay oo dhan diyaargarowgoodii maxumayn oo tababar fiican bay qaadanayaan
ibraahim nadaara waxa uu aaminsan yahay in dowladda soomaaliya ay u baahan tahay oo keliya inay laba istaraatiijiyo xooga saarto kuwaasi oo kale ah tallaabada militari iyo tan xagga fikirka ah maxamed fadiga oo ururka al-shabaab dhexdeeda looga yaqaana zubayr al-muhaajir waxa uu isaguna hore uga soo goostay ururka al-shabaab waxaana uu ku sugan yahay magaalada muqdisho asalkiisa waxa uu ka soo jeedaa dalka ivory coast waxa uu aaminsan yahay in dagaalka ka dhanka ah ururka al-shabaab uu socon waayey ee loo baahan yahay in loo jeesto dagaalka dhinaca fikirka ah waxa uu qabaa in istaraatiijiyada uu madaxweynuhu soo jeediye la hormariyo tan fikirka
waa inay sax tahay iyo in kale insha allah waan rajaynaa inay sax tahay laakiin aniga fikri ahaan fikrigeygii waa sax in saddexdaas in la adeegsado waa sax laakiin waa in la kala hormariyo maadaama 15 sano oo dagaal lagu jiray oo aan faa'iido badan keenin hadda waxaa la rabaa markii koowaad waxay ahayd in dhinaca fikra in xoog la saaro may fahantay marka hadda waxaa haday suurtagal tahay oo istaraatiijiyada oo la dagaalanka dhinaca fikriga la horumariyo intaan dagaalka la gelin saas haday suurtagal tahay waa aaminsanahay in waa lagu guuleysan karaa laakiin haddii la horumariyo ciidanka iyo dagaalka militariga waxaa ka cabsanaa inay fashil sidii kuwii hore inay fashil ku dhamaanayso ka cabsanaa ma fahantay
haddii laysku dhex wada ka waran haddii laysgarab wada ka waran
way adkaanaysaa waxaa la rabaa hal shay inaa xoog saartid hadduu socon waayo mid kale inaa la timaadid laakiin saddexda dhinaca dhaqaalaha horta way adkaanaya in laga guulisto al-shabaab maxaa yeelay dhinaca oo baadiyaha ayagaa maamulaan ma fahantay dadka way siinahayaan xoolo ah
ibraahim nadaar oo hore uga tirsanaa ururka al-shabaab waxa uu aaminsan yahay inaysan wax weyn iska dhimin awooddii ururka al-shabaab sanadihii ugu dambeeyeyna aysan dhicin dagaalo lagu wiiqayo awooddaasi
kulli
هذا واحد أودو ده يجي لحد ولا إيش دمي موجي تقال أنت لغو قاضي أو ما أنت لغو بابي أو أودو حصل أودو دمي مجرتو سنة لي هذا قدام بيو أدن دن كودن ويرد سري ورك ما هاي دن كان دولة دون هذا واحد أو إسكامونا ورادة إذا ما درون ده إنك سمعي تقول الله تقول الله سؤال لابتو قول قال قرشيسن أو أنوقي الجارة أي فليان وحسيرة سكر موجي أودو دي إيه لهان جري wax weli hadda nus qaamiyay ma jiraan waxa intaaba u sii dheer in dhaqaalahooda uu kordhay oo hadda meel walba lacag ay ka qaataan haday canshuurta waliba oo meel walba ay ka urursanayaan iyo goob walba ganacsi ay ka qaalayaan oo dalalkay dawladda xukumeysan madaxweynuhu tirkiisaba uu sheeg qof walba maanta uu ogyahay
maxamed fadiga waxa uu isagu leeyahay awoodda rasmiga ah ee al-shabaab waa inay dhaqaale ka aruuriyaan meelo aysan ka talinin iyo dagaalka dhinaca warbaahinta oo waamisan yahay inay aasaas u tahay in fikirka al-shabaab ay wali dadaamisan yihiin
awooda ururka al-shabaab sidii hore ma aha qof walba saada uu ogyahay arintaas hogaa awoodooda way uu waqday sidii hore ma aha hadda magaalooyinka ugu waaweyn oo Soomaaliya waa laga saaray laakiin wali baadiyaha ay ku xoogan yihiin لكن ولي هو دبكة وبررها سي وضعين لكن دول أو بلارن سيدي مرخوري أو قفصان حتى ما جرتو لكن ولي أود ليهن إن وررها إن جيسان مال إيران أود كلا ليهن إن دقالة إن كأروريان إن كسوي سن مجالة تجوهم تاسوا أود أود كلا ليهن ودنا إعلامك dadka saameen ku yeelanaya oo dhinaca fikirka iyo aqiidadaba
waxa la isku qaldaa had iyo jeer waxa lagu wareeraa tirada ciidankoodu waa imisa al-shabaab waa imisa bal arintan naga jahil tir
walaa hadda maadiga ma ogaan karo laakiin waa dil qiyaas ahaan ani waxaan dhihi lahaa inta u dhaxaysa 10 kun iyo 15 kun aan dhihi lahaa لكن سيدة دبتة وطرادة دبتة لما أهلك ويأذك تاهي لكن قياسة عن طوان كون مالا عصام مالين هاي
ما كجرتا ماشا أرين أح إلا ديال سنيو
وعصاص ويكجرتا واسح واسكدي عاياتي لكن حقيقة مرك لهدلو وحال العرباء إن رونتا إلا أبارو إلا إسكشي غرونتا هذه مركز سيئة عادوغا يعني awoodis hoos u dhigto yani adiga laftirkaaga inaad la dagaalantid awoodi aad u baahan tahay hoos aad u dhigaysaa ma fahantay laakiin cadowgaaga hadaa si fiican u qiimeysid inta loo baahan yahay oo la dagaalankiisa aalay imaane markaas hadii la dhaho shabaab oo iska daciif yihiin iyo waas laakiin wali weerarada meesha ay rabaan ay geysanayaan kaas
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa khudbadiisa siyaasadeed ee uu jeediyay toddobaadkii hore waxa uu ku sheegay in aan haatan Soomaaliya joogin marxalad ay kula haajooto ururka al-shabaab isagoo intaas ku daray in la hadli doono xilliga saxda ah ugu dambeyna nabad lagu dhameyn doono Ibrahim Nadaara waxa uu ku doodayaa in madaxweynaha Soomaaliya uu fahamsan yahay xalka
qof kaana dhaqaale badan dhaqaale ku filan heli kara dhulal ku haysan jiray wala sidii u haysta systemkiisi maamulkiisana wala sidii soo dhisan qabkiisi iyo ideology-ga uu ku dagaalamayeen wala sidii ay u tahay baahi hadda uu dawladda ula hadlo ma fajirtaba haddii lacala ula hadlana shuruudo adag oo laga nabax karin wada hadalku wuxuu yimaadaa markay baahidiisu ay timaado labada taraf midkood ama labadaba isu baahan yihiin ama milay duruufi hayso tabareeri ha noqoto ama dhaqaale xumo ha noqoto wadaba ay noqotaba yuu iimaan karaa marka hadda maadaama laba murantay ma saalayahay waa in horta meel loo kala dhaca kadib wada hadalka iimaan karaa marka waan aaminsanahay inuu fahansan yahay cudurka meesha ka jiro iyo mushkiladda xadiga ay la'eg tahay
laakiin maxamed fadiq ayaa qabay in al-shabaab laftoodu aysan xilligan wada hadal diyaar u ahayn isagoo taasi sharaxayana waxa uu yiri
horto ciidan ahaan military ahaan in laga guuleysto al-shabaab hadda uma malaynayo kaas waa aragtideedii maxay yeelay 15 sano wax kasta waa la tijaabiyey ma fahantay mushkiladii waa qaabka ee labada dhinac ay ku dagaalamayaan dhinaca dawladdii waa la yaqaanaa qaabka ay ula dagaalamayaan waa baabuur iyo tankiyo iyo weer meel adeer baan in weerar ku qaadaan shabaab way ogiin asra inay imaanayaan oo isdiyaarinayaan ama adeer baan way u baneenayaan shabaab inay dul inay qabsadaan fatima waa muhiim walemaha dulka way ka bixi karaan magaalada way ka bixi karaan laakiin hadu jidadka way goynayaan magaalada aad goodoon ay geynayaan kaas qasbaya in yani ciidanka meesha ka soo galay inaysan joogi karin inay ka baxaan sida ay ku dhacday oo ceelbuur marar badan ciidanka ama Ethiopianka ama dowladda way soo galeen Soomaa dadka dhan way ka baxeen magaalada goodoona la geliyay kadib ugu dambeysa way ka baxeen ma fahanti marka military ahaan in looga adkaado uma maleynayo aniga Al-Shabaab laakiin halka keliya oo looga adkaan karo Al-Shabaab waa afkaartooda iyo fikrigooda in lala dagaalamo in laga jawaabo in dadka Soomaalida ama dadka ku hoos nool Al-Shabaab ama dhalinyarada ka tirsan Al-Shabaab in la wacyigeliyo in loo cadeeyo in afkaarta Shabaab waa afkaar khaldan oo diinta ka hor imaanayaan
waa gartay ka waran wada hadal diyaar ma u yihiin ma lala hadli karaa wada hadal hadii lagu dayo ka war
aniga hadda wallahi shabaab inay wada hadal inay ogol yihiin ma u marinayo ilaa cala sharti mooye wada hadalka shabaab ay ogol yihiin waa in dalka ama xukunka dalka in la gacangeliyo wada hadal ay aaminsan yihiin waa intaas waa laakiin aan wada hadalno awooda aan qaybsano ama wax kale shabaab ma aaminsana waxay rabaan inay qabsadaan wadanka gadi ahaanba ama inay dagaalka sii wadaan
ururka Al-Shabaab ayaa 10 milyan oo lacagaha ka aruuriyo gudaha Soomaaliya sanad walba waxay sidoo kale 400 kun oo neef ka aruuriyaan dadka xoolo dhaqatada ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in lacagaha laga qaado Soomaaliya ay ururada xaq jirka ah u diraan dibadda gaar ahaan kooxaha ka dagaalamaya Nigeria iyo Mozambique iyo xataa ururka Al-Qaeda waxana uu sheegay in dawladdiisu ay ka shaqeyn doonto sidii loo xiri lahaa tuubooyinkaasi dhaqaale sida uu hadalka u dhigay
haddii baasan waayaan ilaan hadda waxa aan baasada Soomaaliya ka aruuriyaan dibadda u diraan ka Mozambique ka dagaalamay ka Nigeria ka dagaalamay tawruuf Soomaaliga oo raqaarkooda loo geeyaa gaar Al-Qaeda buuraha buu ku jirtaa lacag Soomaaliya laga qaadaa gaarto kama fakti hore waa inay jirto lacag hadda teena aan loo qaadaa loo geeyaa tuubooyinkaas waa soo xirina
haddaba ururka Al-Shabaab ayaa ka jawaabay hadalka madaxweynaha oo ay ku tilmaameen mid lagu qoslo warta xaafadeed ay soo saareen Al-Shabaab waxay ku sheegeen in ujeedka hadalkaasi yahay in indhaha laga jeediyo guuldarada ka taagan in wax loo qabto dadka ay abaaruhu saameeyeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladda cusub ee dhowaan la soo dhisi doona ayaa laga sugayaa inay soo bandhigaan qorshaha lagu hirgelin lahaa istaraatiijiyada uu soo bandhigay madaxweynuhu barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
wagaag dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo barnaamijkaasi inala socodsiinayay haatanna Muqdisho madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ku laabtay Soomaaliya kadib booqasho 4 maalmood ah oo uu ku tagay dalka Eritrea madaxweynaha Soomaaliya iyo wadigiisa Eritrea ee siyaasadda warkii ayaa ku heshiiyay inay xoojiyaan xiriirka diblomaasiyadeed kan siyaasadeed iyo waliba in kor loo qaado iskaashiga difaaca iyo waliba amniga warbixintana waxaa noo soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta dib ugu soo laabtay dalka kadib booqasho farasho qaadatay uu ku tagay waddanka Eritrea safarka madaxweynaha Eritrea ayaa ahaa mid si weyn isha loogu hayay maalmihii la soo dhaafay waxaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud booqashadiisa 4 maalmood uu ku sheegay inay heeday xoojinta xiriirka labada dal iyo uu kuurgelinta xaaladda ciidankii tababarka loo qaaday waddanka Eritrea madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa inta uu qaban halka madaxtinimada koor wuxuu ka mid ahaa siyaasiinta sida weyn uga hadlayay xiriirka dowladdii madaxweyne Farmaajo ay la yeelatay Eritrea iyo dhalinyaradii tababarka loogu qaaday waddankaasi Filla Soomaaliya ayaana ka soo saartay war qoraal ah booqashada madaxweynaha uu ku joogay 4 ashee la soo dhaafay waddanka Eritrea wuxuuna u qornaa sida tan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo booqasho rasmi ah qaadatay 4 maalmood ku joogay waddanka Eritrea ayaa dalka dib ugu soo laabtay maanta booqashada madaxweynaha ayaa salka ku haysay xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal iyo kuurgelinta xaaladda guud ee ku sugan yihiin ciidamada Soomaaliya tababarka u jooga dalkaasi labada madaxweyne ayaa guneenadkii booqashada kala saaday heshiis safgarada oo taabanay dhinacyo kala duwan, waxaana qodobada lagu heshiiyay kala ahaayeen: kow, adkeynta xiriirka labada shacab ay ku jiraan qurba joogta labada dal; labo, xoojinta wada shaqeyn siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed si loo ilaaliyo loona horumariyo danaha labada qaran; saddex, ballaarinta iskaashiga dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada iyadoo mudnaan gaara la siinayo ganacsiga, maalgashiga, biyaha, beeraha, kalluumaysiga, caafimaadka, waxbarashada; afar, sare u qaadidda iskaashiga dhinaca dhaqanka, suugaanta, ciyaaraha iyo sayniska; shan, adkeynta wada shaqeynta iyo ilaalinta horumarinta deegaanka iyo wax ka qabashada saameynta musiibooyinka dabiiciga iyo cudurrada faafa; lix, kor u qaadista iskaashiga difaaca iyo amniga si loo ilaaliyo nabadda iyo xasiloonida amniga; toddoba, in si wadajira looga shaqeeyo horumarinta iskaashi isdhexgal dhaqaale iyo xiriir wanaagsan oo yeeshaan dalalka Geeska Afrika. Dhinaca kale, madaxweynaha ayaa intii uu joogay dalka Eritrea wuxuu booqday qaryaha tababarada ay ku qaataan ciidamada kala duwan ee dalkaasi jooga, isagoo ugu dambeyntiina booqday magaalada Masawa oo tababar ay ku qaadanayeen qutubyo ka tirsan ciidanka badda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Haddaba dhegeystayaal, mas-uuliyiinta Soomaaliya ee foray ku tiriska ee booqday ciidamada Soomaaliya lagu tababaray Eritrea waxaa ka mid ah safiirka hore ee Soomaaliya u joogay midooda Yurub, horena uu noqday guddoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka Koonfur Galbeed, islamarkaana haatana xildhibaan ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya, waa Cali Siciid Fiqiye. Waxaana Haaruun Macruuf oo wareystay ugu horreyn weydiiyey sida uu arko booqashada madaxweyne Xasan Sheekh uu ku tegay ciidamadaasi.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Horta aniga maaragtay aada baan ugu farxay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo runtii safaradiisa ugu horreeyey uu muhiimad weyn saaray siduu u booqan lahaay maaragtay Eritrea, oo naga joogaan ilaa 5,000 oo ciidamo oo muddo maaragtay 2 sano iyo bar meelahaas lagu tababaraayay. Marka farxad weyn ayay ii tahay go-aanka asaga uu qaatay, muhiimadda uu geliyey iyo waqtiga uu geliyey, indhihiisiin uu kusoo arko inaan maarakino dad kale u dirino asaga maaragtay shakhsiyan, ileen mas-uuliyadda waddanka asagaa hadda kor saaran tahay, shakhsiyan indhihiisa kusoo arko, soo indhiindeeyo, lasoo sheegto, lasoo sheekaysto madaxda Eritrea, gaar ahaan madaxweyne Isaias Afwerki. Runtii muddadii ugu dambeysay maaragtay ciidankan arrimihiisa aada loo siyaasadeeyey.
Okay, waaye qodobka waa ka hadli doonaa. Marka adoo waxaad ka mid ahayd madaxda dowladda ee Eritrea tegey, ciidankan tegitaankooda ka warqabay, ku booqday xeryaha tababarka, bal waxaad nooga sheekaysaa sida ay ku tegeen waddankaasi, fikradda cidda lahayd, goorta ay bilaabantay?
Horta sidaa ka warqabtid 28 July 2018 madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa booqashadii ugu horreysay uu ku tagay maaragtay dalka Eritrea. Markii dalka uu ku tagay waxaa ku xigtay October 2018, waxaa markaa iyo isagana yimid Abiy Ahmed. Saddexda waddan waxay sameysteen wax la yidhaahdo trilateral agreement oo ah inay ka wada shaqeeyaan saddexda waddan sidii mataqaanaa ay xiriirkooda u adkeyn lahaayeen dhinaca amniga, ganacsiga iyo wada shaqeynta maaragtay Horn of Africa. Marka taa waxaa ku xigtay safarka, waxaa ku xigay safar uu halkan ku yimid madaxweyne Afwerki. Madaxweyne Afwerki wuxuu ahaa ninkii ka warqabo in Soomaaliya maaragtay isagoo dhalinyarnimadiisa oo joogay oo Soomaali maaragtay fikrad fiican ka qabo, 21 sano in ka badan baasaboor Soomaali ku dhoofay, abaal weyn u haya Soomaaliya. Marka markuu yimid ayaa indhihiisa wuxuu ku arkay xaaladda waddanka uu ku sugan yahay iyo siduu asaga kooga. Afkiisa wuxuu noogu sheegay inuu runtii aada u qaraxmay, uu yiri waxaan wax la qaadan kara maaha, ma garatay. Markaasuu maaragtay markuu ku arkay meelaha ciidamada oo maaragtay Amisomka, runtii uu maaragtay wuxuu ku yiri madaxweyne Farmaajo, ciidan ilaa iyo maaragtay 10,000 ilaa 20,000 aan idin tababari doonaa, annagaan hubkooda soo siin doono. Ciidan maaragtay uu ugu talagalay inuu maaragtay ciidamada qaranka militariga Soomaaliyeed qeybaha kala duwan loogu soo tababaro. Marka ciidamadaas waa ciidamo Soomaaliyeed ah. inta aan ka warqabo si maaragtay si fiican oo qurux badan oo military dabax la soo marsii markoodii hore meelaha buurarka ayaa lagu soo toobaraa Eritrea dad khaarid waa meelo buurar ah imeel flatland ah dul oo maarkino iska fiksan oo xeebta sida masawa oo kale ardalayaradaas waxaa lagu toobaraa markii hore buurarka markii buurta markii lagu toobaraa meeshii hadday degiin sawirada qaarkood aad arkaysid kadibna waxaa la geeyaa maarkino xeebaha tababarkii meeshaas ugu soconaya ciidamada la tababaray sida aryaan ka warqabo ciidamada noocyo kala duwan waay badankood laakiin waxay u badan yihiin special force ciidamadaana maadaama inay waa soo tababareen wiil macal qoryahood ayaa soo siinayna sidaa ka warqabtay ciidamada soomaali markii la soo tababaro qoryaha dowladda u dhaadisa marka nimankan iyagoo tababaran macal qoryahood wataan ayaa waddanka la keenaya ayaa marka hore ayay ahayd haddana go-aankiika inuu yahay aaminsanahay sidaas darteed maaragtay waxaan aniga hubaa inay fikrad aad u fiican ahayd in ciidanka meesha la geeyo
way marka haddii fikraddu ay sidaa u fiicnayd lagu raacay go-aankaas la isla qaatay maxaa qarsoodi looga dhigay in ciidanka waddanka loo daad gureeyo halkaa lagu soo tababaro waalidiinta qaarkood ay leeyihiin ba looma sheegin Eritrea in la geynaya qadar in la geynaya loo sheegay
ortadiyo aniga qoritaankooda iyo maaragtay habkii loo qoray sida hoos ugama warqabo laakiin waxaan ka warqabaa in markii waalidiinta ay qayliyeen in fursad loo siiyey waalidiinta inay la soo hadlaan dhalinyarada meesha joogta taa maadaama waqti covid lagu jiray oo aan dhaqdhaqaaq jirin laakiin warka waxaan ka helay mataqaana Eritreanta waxaynu yiraahdeen dhalinyaradaas waa lala hadalsii waalidkooda marka inta lala hadalsii intasan lala hadalsin anigi ma sheegi karo su-aasha ku saabsan maxaa sir looga dhigay dee hadda aniga maaragtay wasiirkii gaashaan dhigna maheen madaxweynihii waddankana maheen marka taa kama jawaabi kara laakiin waxaan ka jawaabi karaa in ujeedada loo qaaday ay ahayd ujeedo aada u qiimo badan oo waddanka ciidan loo soo tababaro ujeedada ay Eritrea maaragtay ciidanka u qaaday ee u tababartana waxay ahayd inay Soomaaliya u abaal gudo intay halganka ku jireen hal maalin Soomaaliya tabiyadda Eritrea maaragtay maka maaragtay murun ma gelinin oo meel kale ma taageerin madaxweynaha afkiisa wuxuu nagu yiri inta anaga halkan ku jirnay waddanka kaliya oo nadaba joogayna taageersanaa Soomaaliya ahayd xitaa Suudaantan xuduudana leenahay waa isbedeli jirta mowqifkood mararka qaarkood marka wuxuu yihi abaal aan la sheegi karin ayaan Soomaaliya u haynaa waxay kaloo wuxuu kaloo sheegay asxaabtii meesha joogtay saraakiishii madaxdii markaa meesha joogtay badankoodna ay ahaayeen dad Soomaaliya laga taageero oo qaarna Soomaaliya joogi jiray qaarna baasaboorada Soomaaliya ku safri jiray
way marka adiga inta aad la socotaan ku weydiiyo goormaad u tagtay ciidanka taariikhdu goormay ahayd halkee baad ugu tagtay xaaladoodu sidee ahayd
diyo ani markii ugu horeysay ciidankaas waxaan ugu tagay xarun lagu tababaray meesha hadda xarunta laga xiraayo xirir sawirkan u jeeda magaceeda ma xasuusto meel ay joogeen ciidamadii ugu horeysay la keenay 500 kaheed ayaan markii ugu horeysay maaragtay meesha ugu tagay xaaladoodu waa soo arkay qaaran la soo sheekaystay ciidanka wax waaye wax oo ani markaa dhibaato ay sheeganaya meeshan jirin ciidan tababar ku jiro oo si dhab ah ciidan military ahaan loo tababaraayo maaragtay sida commandos oo kale ah oo tababaradooda markii liiga sheekeeyey arin naftay aan aada ugu farxay iyaga naftooda markaan mar aan u tahay qaar dhaheen anaga waddanka hadaan tagno wax alla wixiina loo diro oo cadow ah soomaaliyeeda ma garanti anaga waxaan noqonaynaa dadka daafici doono waddankaas daafici doono
waaye goormay kula tahay inay soo laabtaan ciidankani qaabkay kula tahay in loo dejiyo ama loo hawlgeliyo
horta ani waxaan aaminsanahay waxaan horta waxaa iskale madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud isagaa maaragtay siyaasaday ku shaqeyn lahaayeen iyo siday u howlgeli lahaayeen horta asaga ayaa madaxweynihii waddanka ah asagaa go-aanka iskale laakiin ani waxaan leeyahay muhiimadda weyn waxay tahay ciidankaas ciidan intaasoo maaragtay waqti tababar qaatay oo noocyo kala duwan isugu jiraan ciidanka badda ciidanka lugta ma fahmi sidaas dadani waxaan qabaa ciidankaas maaragtay in runtii dowladda Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed ay ka faa'iideystaan waa shan kun ciidan maanta ninkii haysto wax sahlan maaha. Ciidamadaas waxay ka qayb gali karaan maaragtino la dagaalanka argagixisada, waxay ka qayb gali karaan jidadkan maaragtay Abgooye Baydhowo in laisku furo, waxay ka qayb gali karaan jidkan Muqdisho ilaa iyo Kismaayo in laisku furo. Waa ciidan runtii dhalinyaro ah oo tababarkii ugu fiicnaa militariga soo qaatay.
Waagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa xildhibaan Cali Saciid Fiqi oo uu warramiyey Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaan naga xasuusinay in wareysigan oo dhammaystiran aad ka dhegeysan doontaan amaba aad ka dhegeysan kartaan boggayaga internetka. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida v o a ee ka imanaysa Washington. Marka nagu soo dhawaada barnaamijkii amraha Mareykanka oo inoo ayo Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa arbacada berita bilaabaya socdaal uu ku tagay gobolka Bariga Dhexe. Waxaa lugta hore socdaalkiisu ay noqon doontaa dalka Israa'iil iyo daanta galbeed oo arbacada berita ah, isagoo lugtiisa labaadna Khamiista ku tagi doona dalka Sacuudi Carabiya. Booqashada Sacuudiga ayaa xiise gaar leh iyadoo la ogaa halka madaxweyne Biden intii ololihiisa doorashada uu ku jiray uu ka taagnaa dalka Sacuudiga iyo dhaxal sugaha dalkaasi Maxamed bin Salmaan kadib dilkii wariyey Jamaal Khashoqji. Dhinaca kale, madaxweyne Biden ayaa intii ololihiisa uu ku jiray aad u dhaliili jiray siyaasadaha madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, hase yeeshee xilligan la jooga waxaa la arkaa in sidii hore uu aad uga dabacsan yahay. Isbeddelkan ku yimid siyaasadaha arrimaha dibadda ee maamulka madaxweyne Biden maxaa haddaba sabab u ah? Intaynaan jawaabaha su'aalahaasi gelin, bal aynu horta eegno waxyaabaha uu madaxweyne Biden kala hadli doono madaxda dalka Sacuudiga. Waa kan Faisal Dario, arrimaha Maraykanka, aqoonle kuna sugan gobolka Minnesota, oo su'aashaasi ka jawaabaya.
Run ahaantii sidaan la soconno, madaxweynaha dalka Maraykanka oo haatan ku wajahan Bariga Dhexe waxaa ka soo baxaya fariimo kala duwan oo ah aqalka cad inuu isagu dhankiisa u muujinayo inay arrintani ku saabsan tahay in nabad waarta iyo xal laga gaaro Bariga Dhexe, halka Sacuudigu iyagu ay ku macneynayaan in warar hadda mar dhaweed laga helayay in boqorka dalka Sacuudiga ah iyo wiilkiisuba ay la kulmi doonaan madaxweynaha, arrimo badanna laga wada hadli doono oo waliyulcahdiga Sacuudiga ay kala hadli doonaan. Arrimahaasina ay ahaayeen arrimo ay macnaha isku khilaafsanayeen dowladda Maraykanka iyo Sacuudigu. Marka waxaa kasoo baxaya laba ajendo oo kala duwan oo aad aragto inay mowqifkooda guud kala duwan yahay.
Waan gartay waxaa la dhihi waxyaabaha laga yaabo inuu kala hadlo waxaa ka mid ah in gaaska ama saliidda ay wax soo saarkeeda kordhiyaan.
Runtii si aan la soconno, markii uu madaxweynahan Maraykanka haatan talada dalka haya uu qabsaday xukunka iyo xilligii uu ku jiray ololaha doorashadaba, fariimo adag oo aad u adag ayuu u dirayay dalka Sacuudiga, khaasatan markuu ka hadlayo arrimaha xuquuqa insaanka ku saabsan iyo arrintii wariyihii caanka ahaa ee Washington Post ka tirsanaa Jamaal. Laakiin hadda waxaad moodaa in isbeddel aad u badani uu ku yimi siyaasadda dalka Maraykanka ee ku wajahan Sacuudi Arabiya, waxaana dhab ah sidaad hadda aduguba xustay inay qeyb ka tahay shidaalka. Waxaan ognahay in shidaalka dalka Maraykanka uu aad u kacay, taasina ay keentay in maciishadii ay kacday oo sicir barar uu yimi. Marka dad badan oo xogagaal ah waxay aaminsan yihiin waxa ugu muhiimsan ee uu rabo inuu dalka Sacuudiga kala hadlo in wax soo saarka shidaalka aad sare loogu qaado si ay qiimaha shidaalka uu dalka Maraykanka hoos ugu dhaco.
Waan gartay, waan aragnaa baahida shidaalka ee dunida, gaar ahaan dalka Maraykanka. Marka qodobkaasi maka keliyaba ee bedelay siyaasadda arrimaha dibadda ee maamulka madaxweyne Biden?
Run ahaantii lama odhan karo shidaalku waa qodobka koowaad ee bedelay arrintan. Dagaalkan dalka Ruushka iyo Ukraine u dhexaysa waxaad moodaa in ay aad iyo aad u beddeshay arrimaha siyaasadda ee adduunka, maadaama ay jirto isbahaysiyo badan oo la filaya inay abuurmaan. Dad badan baa waxay ka baqayaan in dalal ay ka mid yihiin Sacuudigu uu isbahaysi la galo Ruushka, taasoo keenay karta macnaha in reer galbeedka iyo in Mareykanka laftiisaba aysan arintaas u cuntamin. Marka arrimahan ay u dhani waxay googad xaad u yihiin in Saudiga uusan marna ka bixin isbahaysigii oo kamid ka ahaa ee dalka Mareykanka uu hoggaaminayay oo aan marna uusan u leexan inuu isbahaysiyo kala galo. Iyo siyaasadan lafteedu ayaa waxa ka mid ahay in bariga dhexe oo sidan ognahay wadamo badan oo wadamada carabta ayaa waxay bariyahan in ay iyo wadanka Israa'il ay wadeen inay xiriirkooda ay soo celiyaan oo xiriir ay sameystaan. Marka waxaad moodaa ajenduhu inuu ka ballaaran yahay shidaal kaliya, laakiin dadka indhaindhaya siyaasadda ayaa mar walba ayagu waxay diiradda saarayaan qodobka ugu muhiimsan inuu shidaalka yahay. Laakiin qodobo badan oo kale oo laga wada hadlayaa jira oo ajendaha ku jira.
Waan gartay haddaan u baydhno dhinaca Turkiga, waxaan ogeyn in madaxweyne Biden sidoo kale mar ku jiray ololaha doorashada uu aada u dhaliil jiray madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo uu dhihi jiray waa dictator. Hadda xaalku sidii waa ka duwan yahay. Marka dagaalkan Ukraine iyo Ruushka miyaa dib u qaabeyn ku sameeyey aragtidii madaxweyne Biden uu ka qabay hoggaanka Turkiga?
Waxaan ognahay sidaad aad xustayba in uu hadallo aad u adadag hawada u mariyay xilligii uu ololaha doorashada ku jiray madaxweyne haatan dalka haya madaxweyne Biden ee Mareykanka dowladda Turkiga guud ahaan. Laakiin arrintan Ruushka iyo Ukraine lafteeda ayaa waxyaabo badan soo dhaweysay. Waxaanan ognahay in Turkigu laftiisa uu cilaaqaad aad u dhow la sameystay isla markiiba in dalka Ruushka oo ay ka mid tahay in uu ka iibsaday hubka iyo difaaca hawada khaasatan. Laakiinse wixiiba waxaa bedelay arrintan in wadamadan Finland iyo Sweden ay kusoo biiraan isbahaysiga NATO. Sidaad ogtahayna isbahaysiga NATO hal wadan oo ka mid a isbahaysiga haddii uu ka hor yimaado wadan kale laguma soo dari kara sharciga u degan, sharcigiina ma jabin karaan. Marka mar walba waa in ogolaansho laga helaa dalka Turkigu inuu ogolaado labadan wadan inay kusoo biiraan. Taasi marka waxay keentay dabac badan oo dalka Mareykanka uu siinayo Turkiga, khaasatan in arrimaha dabaca hadda aynu aragno waxaa ka mid ah in hubkii khaasatan diyaaradaha ahaa qaar ka mid ah, inkastoo weli ay adag tahay in lagu heshiiyo in laga iibiyo kan loo yaqaano F-35. Laakiin waxaa socda hadda wada hadal ah in F-16 oo kale laga iibin karo, iyadoo weli ay jirto xataa baqdinta ah in isgaarsiinta ay ka iibsadeen Ruushka iyo gantaalaha iyo difaaca hawada in ay qayb ka noqon karto in ay Ruushku halkaas ka helaan warbixino ku saabsan difaaca NATO iyo wadamada reer galbeedka haddii ay ka iibiyaan dalka Turkiga F-35 diyaaradaha loo yaqaana casriga ah.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo berri u socdaalaya gobolka Bariga Dhexe. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaalni ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
wagaaga dhegeystayaal, barnaamijkaasina waxaynu soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinayay Maxamed Cabdi Sandeer gabagabadii weynu marinay haatanna aynu qadar dhinacii kaalmaya saajile. qasiidii dhammaystiri ku weyno waqtigu aad u koobanaa wadi idaacaddiina heestaasa ugu dambaysay tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.